Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Vazhdon të jetë paqartë se kush qëndron prapa financimit të organizatës MEK. Në podcastin Libertas, këtë javë flasim për kulturën rome përmes Rolling Film Festival. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 10 vjet, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Nga 383, sa ishte në vitin 2012, në vitin 2021, nuk është më shumë se 521 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide, marë parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasnishi Veseli.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne atipu që kam dhe për që ngëllë maherët, kur nuk muj me qëto me ushë shpotën. Shumë shenë.
Në Kosovë, si pas të dhënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, për 10 vjet, paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesori lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvizuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si inpute. Si ekonomia e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve sesa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo kund shërbime të paguar shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhime.
Programin 4 vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështes bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosaj, ligjërues i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçanti në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të Bankës Botnore dhe Agjencionit të Statistikave të Kosovës, por disa tregues të Bankës Botnore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin e çfarë produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kampi i organizatës Mujahedinve të popullit të Iranit në Shqipëri ka 127 objekte të shtrira në rreth 40 hektar. Për heqjen e saj nga lista e disa vendeve si organizatë terroriste, ishte raportuar se ishte bërë fushat multimilionshe, por ende mbetet e paqartë se kush qëndron prapa financimit të kësaj organizate. Holsitë e tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Se kush qëndron prapa financimit të organizatës së Mujahedinëve të popullit të Iranit, mbetet një enigmë. Kampi rreth 3.000 pjesëtarëve të kësaj organizate në Shqipëri shtrihet në një territor prej 38 deri në 40 hektar, ku janë të ndërtuara rreth 127 objekte. Për dislokimin e tyre në kampin Ashraf 3, kishte kontribuar SBA-ja, që kishte dhënë 20 milion dollar për Agjencinë e Refugjatëve të OKB-s për ta ndihmuar shpërnguljen e tyre në Shqipëri. Por, pas një aksioni të policisë së Shqipërisë në këtë kamp, mbi dyshimet se pjesëtarët e saj kanë kryer veprat penale provokimi luftës dhe sulme kibernetike, Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se SBA-ja nuk e financon këtë organizatë. Financuesit e kësaj organizate nuk dihen publikisht, pasi që Meku nuk ofron të dhëna zyrtare. Megjithatë, financimi i saj ka qenë disa herë pikë diskutimi në media botërore. Në një artikull të publikuar në vitin 2018, gazeta britanike The Guardian shkruan se organizata MEK është financuar nga ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein për pjesën më të madhe të jetës së saj në azil. Meku shpërngoi në Irak më 1986 pasi u ndalua aktiviteti i saj në Iran. Këshilli për marrëdhënie të huaja me selinë në New York të SBA-s shkruan se Hussein kishte qenë financuesi kryesor i Mekut deri para pushtimit amerikan të Irakut më 2003. Por, në një raport të këtij këshilli, thuhet se gjatë viteve të fundit, grupi MEK pretendon se mbështetet në numrin e madh të emigrantëve të pasur iranian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, si dhe nga fonde që japin njerëz të tjerë që kundërshtojnë regjimin klerek në Teheran. Por, pjesëmarrja e shefit të inteligjencës Arabisë Saudite, princit Turki Al Faisal, në një grumbullim të këtij grupi në Paris, në vitin 2016, kishte nxitur kritika nga Irani, pasi që ai e kishte përkrahur rrëzimin e qeverisë së Iranit. Një zyrtar iranian, i cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA, e kishte akuzuar Arabinë Saudite se po sponsorizon terrorizëm. Se Arabia Saudite është prapa financimit të Mekut, kishte thënë edhe profesori Universitetit të Qytetit të New Yorkut, Ervand Abrahamian, në vitin 2018 për gazetën britanike The Guardian. Parat përfundimisht vinë nga Arabia Saudite. Nuk ka asnjë tjetër që mund t'i subvencionoj ata me këtë nivel financimi, kishte thënë historiani për lindjen e mesme. Por, The Guardian thekson se Meku e ka mohuar gjithmonë se financohet nga Arabia Saudite. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar së dhënësin e kësaj organizate lidhur me financimin e Mekut në Shqipëri, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli. Për periudha të ndryshme, nga vitin 1997 e deri në vitin 2013, Meku ishte listuar si organizatë terroriste në disa vende si SBA-BE e Britanië e Madhe. Në vitin 2009, BE-ja kishte larguar Mekun nga kjo listë. Njëjtë kishte vepruar edhe SBA-ja në administratën e ish-presidentit Barack Obama në vitin 2012. Në atë kohë, The Guardian kishte raportuar se për largimin e saj nga kjo list ishte bërë një fushat multimilionshe. Meku e cilëson veten si grupin më të madh dhe më i gjatë të opozitës iraniane, me një histori prej 5 dekadash të luftës për liri dhe demokraci në Iran. Por, më 21 qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e cilëson Mekun si lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian dhe theksoi se SBA nuk kontribon në financimin e Mekut dhe nuk ofron asnjë mbështetje apo trajnim për pjesëtarët e kësaj organizate. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Toluntina Baftiu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gjatë kësa jave në Prishtinë është të mbajtur Rolling Film Festival, ku përmes filmave është prezentuar kultura rome, problemet sociale me të cilat ky komunitet ballafaqohet e histori i suksesit të pjestarve të këti komuniteti. Zëra pa zë ishte moto e këti edicioni që është i shtati me radhë. Kjo është tema e epizodit e radhës të podcastit Libertas, përgatitur nga Die Morina.
Komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo kre komunitetet e kanë.
Kultura e Rome, problemet me të cilat ky komunitet ballafaqohet, histori i suksesit të pjesëtarëve të këtij komuniteti, erdhën për publikun kosovar nga 20 deri 25 qershor përmes filmave pjesëmarrës në Rolling Film Festival. Zëra pa zë ishte moto e këtij edicioni, që është i shtati me radhë. Me gjithë përkrahjen e limituar, puna në komunitet që karakterizon kulturën në Rome veçanërisht, ka bërë që këto vështirësi të kalohen pa ndikim të madh në organizim. Unë jam Die Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Pranvera Begollin. Pranvera, ju jeni koordinatore e festivalit Rolling Film Festival, që është nga artistat rom për komunitetin rom.
Po, Rolling është edicioni shtatë që është mbajt këtë vetë. Rolling këtë vetë ka pra një tim shumë të ngjeshme që është zërat pa zë, apo voiceless voices. Për ndryshe, këtë vetë kemi zgjedhë këtë temë për arsye se jemi të mundu në mënyrë që me përfshit që të këta zonat marginalizum të komunitetit rëmë që nuk janë të ndëgju jo vetëm prej institucionave, mirë po mundëm me thane dhe prej njerëzve në përditshmëri, duke marë parasysh para gjykimet që kanë që vinë për komunitetin rëmë. Mirë po mundëm me cekë se kjo nuk ndodhë vetëm Kosovë, ndodhë edhe në vendet tjera të botës, në vendet evropiane, pra këta filma kanë më shfaq edhe në vendet të ndryshme festivale evropiane, që e kam po ashtu të njëtën tem, prekin të njëtën tem. Filmat që janë përzgjedh janë temave të ndryshme që prekin, tema sociale dhe drama, kryesisht tema që tregojnë jetën, përditshmërinë, rreziqet që i hasin komuniteti rom në përbot, po ashtu dhe vështërsit që i hasin në përditshmëri, tu fillu prej kur nashta edhe lindin si fëmi deri me një moshë madhore ndoshta edhe deri në fund të jetës për arsyet se janë prej komunitetit rëm, për arsyet për paraqikimeve. Na përmes këti festivali na mundu që me shfaq jetën e komunitetit rëm, po të njëtën kohë me shfaq edhe storje inspiruese, motivuese për komunitetin rëm, po të njëkohësisht një farë mënyrë edhe për komunitetet tjera, ose për njerëz tjerë që me pa që komuniteti rëm nuk është ashtu siç e mendojnë, jo qysh e mendojnë edhe qysh e shfaqin mediat. Se jemi mësu se do mos në Kosovë që komunitetin rëm da shta me ndëgju ma shumë në përlajme, në përmedia, për gjana jo shumë të mira. Mirë po, jo mi po edhe krejt sanët e mira që komuniteti ram vazhdon me i bo edhe i bon për komunitetet tjera në botë edhe jo veç në Kosovë. Sidomos kultura Roma shumë e pasun sa që shumica e komuniteteve në botë, shteteve, njerëzve në botë nashta kanë marrë diçka prej komunitetit ram edhe nuk janë dvedishëm që kjo është nashta originaliteti vjen prej komunitetit ram edhe kanë përvetësusit të tyne. Pa e njoft edhe pa e pas informacionin që faktikisht kjo vjen prej ati komuniteti. Ka shumë muzik, valzime të ndryshme që janë kryesisht komunitetit ram edhe i përdorën nashtan për dishmëri ose në festa tradicionale që kanë këtë zanafil edhe mandej nuk e kemi këtë informacion. Njënë prej filmave po ashtu i shfaq disa prej artistëve të mdhenjë botëror që shumica njerëzë me thane dhe që nuk e din që janë ram. Për shambull asim se kom ditë të rivon të ashtë Charlie Chaplin ka origjinë Rome.
Asu nuk e pas në ditë. Prej cilave vende janë filma që janë përzirë?
Filmat janë prej vende të ndryshme evropiane. Ky filmi që e përmenda është prej Spanjës, një rom nga Spanja. Mirë po filmat janë prej vende të ndryshme. Na këtë vit e kemi kriju dhe një film në Kosovë, prej Rolling.
Do më thonë është produksion, është prodhim i festivalit?
Po, është prodhim i festivalit. Është për herë të parë këtë vit, prej festivalit. Pasi që ka prodhime tjera që janë prej Kosovë, vës mirë po jëtë festivalit, dhe jemi mundu mi shfaq një dy storje suksesi të bashku më njëna me tjetrën të komunitetit ram në Kosovë, që po ashtu ka të bëjmë muziken dhe trashikimin kulturore që kam për cilë pres pas vresi, ku njëni për këtyne muzikantve të më thamë bëjë bëjti, papgjyshi, ndoshtave generata tjera kam për cilë me generata muzikën edhe qysh jën kanë të njoftëm dhe me thonë në kohët maheret gazetat të ndryshme dhe evropiane kanë shku për këta muzikan edhe kjo është për cilë këtë trashikimi dhe me thonë brez pas brezit kulturës muzikës që kanë po ashtu një muzikan tjetër që është nëse mundem e përmandam
brin,
që është Qimi Mustafa që është një muzikant që është të kriju diçka shumë dryshe është ka një band prej fëmijëve prej 64 fëmijëve prej Plemetinës edhe është diçka shumë e manejshme kur t'je atu para tyne dhe me pasë me qëfar energjie, me qëfar punë është të bëgjimi me krejt ata fëmi. Fëmi të janë të mosh aftë ndryshme dhe shumë interesant me pasë që se cilje ka një talent veçantë dhe krejt që ato talente bashku me është diçka tepër e mirë.
Sa e di kjo përfshirja e fëmijëve në festival, është për herë të parë në këtë edicion të ndodh apo? Me këtë projekt apo si janë përfshirë fëmijët?
Faktikisht Jimmy Mustafa ka filluar me programin për fëmijë dhe maherët. Çka na kena dashur në bëj këtë edicion është që vetëm i jap mundësi që me shfaq po ashtu edhe me pa edhe njerëz tjerë edhe me pas një eksperiencë ashtu që kena pas një eksperiencë kur e kena ndoqur për herë të parë. Edhe po besoj që krejt ata që janë kanë për herë të parë dhe i kanë pa, janë mahnit ashtu siç janë çuçi jo mahnit tonë kur i kanë pa për herë të parë, saqë njerëz që janë ardhur me mua dhe kanë pa për herë të parë dhe kanë fillu me kajt, qaq është interesant dhe qaq e ndjenë, do më thonë, krejtat energjinë e tyne që e përcjelin edhe të publiko, që mendoj që është shumë e rëndësishme që, do më thonë, jo krejt njerëz mujnë me përcjel qatë energjit punës që e bojnë edhe tashnit që e kam për qatë profesionës e për qatë punë që e bojnë, qysh e kam bojnë për shumë këtë rast fëmit edhe Gjimi Mustafa. Këtë edicion na jena mundu që po ashtu për herë të parë kena dhe programin për fëmi. Pjesë e këti programe janë po ashtu tregime të komunitetit ram, po ashtu që janë trashikimi nga generatat e më parshme, filma vizatimor të komunitetit, po ashtu me storje të komunitetit, yoga për fëmi, që është diçka pak më ndryshe, po ashtu edhe disa instrumente dhe klasat të muzikës.
Ky edicion nuk përfshin vetëm artistat, vetëm film bërësit, po një farë forme përfshin gjithë komunitetin.
A jena mundu që se cilje me pas një hapsir të vetën, të e marë parasysh që komitetit rom në përgjithsi nuk i apët shumë hapsir për me shfaq ata qka dojnë ashtë ose kanë mundësi me shfaq të publiku. Na jena mundu që me këtë festival me shfaq atë qka kena mundësi gjithë qka që ka të bëjmë artë, si që është muzika, programet për fmi, filmat, me bëha krejt me një vend. Mirë po ka dojnë të qka shumë e bukur që se cila mosh ka mundësi me ardhe dhe me i poa me pas një eksperiencë ma ndryshe.
Keni pas edhe audiencë, që nuk është të komunitetit rëmë, po që janë edhe komuniteteve tjera, si dhe mos komunitetit shumicë shqiptarë. Si keni pa këto reagimet, ose a keni marë komente prej njerëzve që kanë pas bindje tjera për komunitetin rëmë dhe kanë ndru një farë forma?
Për këto amun dhe me thanë që ka pas edhe vazhdan me pas publik edhe audiencë edhe prej komunitetit dhe më thanë edhe prej komunitetit shumnicë, komunitetit shqiptar, pashtu dhe komuniteteve tjera, të marë pashtu se komuniteti ram nuk është i paragjikum vetëm prej komunitetit shqiptar, po dhe komunitetet tjera që jetojnë Kosovë. Mirë, po mundë me thanë që në rastet tila, si që është festivali Rolling, përveç që hap dyrt për krejt ata që jenë të duash në marë pjesë, i hap dyrt edhe për me eduku një farë mënyre, njerës edhe për me pa për me marë një perspektiv tjetër, me pa diçka tjetër, një kondi tjetër të vështrimit, që unë mendoj që ju kanë dip mu, njerësve që kanë marë pjesë, që me i pa komunitetin rom edhe për të mirat që i kanë, se kreti kena të mirat edhe të këqia, mm-hmm. Tashë nuk do me thanë që është komunitet rom edhe me pa vetëm për të këqia që përmendet media, që ndoshta është për një person caktum edhe jo për krejt grupin e caktum, mm-hmm. Njësë si që përmendet edhe për një mund të me thanë i shqiptar të caktum ose mm-hmm. Qëpare të nacionalitetit tjetër. Kështu që mendoj që sidomos te programi për fëmijë ka shumë të interesuar për me marr pjesë krejt komuniteteve, po ashtu për filma unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat e kemi pas sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë janë habit me informacionet që e kanë marr përmes filmave, edhe kanë pa që paragjikimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballëm me një farë paragjikimi që është nën vedije, edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka të qoftë tjetër. Kështu që mundemi të thonë që Rolling është të e pa, dhe më thonë, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv të rejtë e njerës, edhe nëse veç vazhdon na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme, kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë sanës sa që kemi arrit me ba deri tash, edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rolling, përveç na që imi të mësu dhe të shfaq dhe qka tre, kjo është edhe një mësim për njerës e tjerë që marën pjesë.
Sa është e vështirë me organizu një festival të filmit, veç për një komunitet dhe caktum?
Nuk është shumë e vështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizum. Okay. Nështa nuk do këtë prej jashtë që janë të organizum, je po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shambull është dikush prej mahalës ose prej lagjës ose qështë do që ndonë mi thanë, thotë, okej, okay, jena të bëqët sen, apë jo pëlqen, edhe krejt kanë me ardhë me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shty shumë, që edhe nëjse na i dit kena pas nëj problem me qëpar do transport, ose qka tjetër moment fundit, prap qaja të ka bëhet me punu hala ma shumë, kure ke pa dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo krej komunitetet e kanë.
Ta man reflektim i po, jetesës në komunitet.
Po, ta man qaja, që po menoj që është shumë rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë dashni që kam për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu diçka me thonë, okay, pe bojna që ta ndumë dhejtë dhe krejtë më ardhë atur. Mm-hmm. Nuk është e nevojshme diqysh, është e nevojshme veç mi janë sfegu qka, edhe krejtë që aty në qapi u pëlqen, krejtë kanë me marrë pjesë. Edhe kanë me mbështet njën e tjetërën.
Po mbështetja prej institucioneve, a keni pasë vështirë me marrë mbështetje institucionale?
Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, me thonë, së dëmës këtë edicion. Mbështetje e vetme që kemi marrë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet e tjera nuk kanë shpri gati shmëri për nuk kam bashkan gjitë mu përkran këtë edicion të Rolling, pavarësisht që edicionet e tjera Rolling ka pas përkrajnë edhe të institucionet e tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresona që edicion në ashme kemi me pas.
Të marë parasysh se që tha që nuk e keni pas përkrajnë institucionalet të duhur, sa ka qenë e vështirë me punu logistikën, udhëtime, akomodimin e artistave pjesëmarrës?
Ka qenë pak e vështirë, po që që përmana, po nuk e kam atë njënjë që kur vjen puna të Rolling, kretë njerës jenë të gatë shumë e sakrifiku, qka do që kanë.
It rolls.
Po, për një me it rolls, se kretë njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kanë aftu, përveç nëse kanë pas diçka shumë që nuk kanë mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rolling, për ndryshe edhe nëse se kanë pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për bileta, të timit për krejt, krejt jenë kohën të gatshëm, okej, okay, na po dojna mërë për Rolling, nuk jena të bëhë këta për diçka tjetër, që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftu shumë, shumnica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë.
Për me u këthi prapte, ma herët e përmendët që është një film për dhem i festivalit. A është synimi i Rolling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilët mundën edhe me u shpaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën Romet Kosovës?
Po, definitivisht po, na kena u mundu që të pak të në gjitha vetë me kriju diçka të re, kena u mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëm, të e marë parësysh që edhe vetë komuniteti ka nevoj për me pa diçka ma të mirë dhe me më motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmve, pasi që edhe vetë tematika është për rëmët, nga rëmët, kështu që presim që vitin e ashëm e pas diçka tjetër, prap storje pozitive, edhe pse jo më shfaq edhe në vende tjera evropiane, të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaq në Rolling, shfaq në festivalet tjera evropiane, jo dhe mësë shmërisht festivalet komunitetit rëmë, mirë po festivalet filmave evropian që kanë për një me dhe renome ashtu janë këgjat njofton. Mirë po, kur të vjen puna për mdo këtë në Kosovë, nuk është njohen shumë filma, si të mos kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëm. Mirë po, po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë të i kriju rëmët.
Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rëmë apo ka edhe të komuniteteve tjera?
Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit rëmë, që nuk jetë në Kosovë, mirë po ka ma hiret ka jetu në Kosovë, ma ndej ka bo këtë festival, ta shë jeton një vend tjetër evropian, po që prap këthejet për me bo Rolling, për me kriju t'i qka të reje, dhe vazhdojnë me punu, dhe me thonë me qa dashni, që shka fillu prej fillimit, edhe po pësit që ka me vazhdu halo me si e zanët reja.
Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.